Εγένετο δε η νίκα συνετέλεσαν κατά φαγήν των σύτων. Φωνήνεγαν εξ Αιγύπτου και είπεν αυτής ο πατήρ αυτών, πάλιν πορευθέντες πρίαστε ημίν μικρά βρώματα. Το σιτάρι ετελείωσε, αγαπητοί. Έφεραν φορτία από την Αίγυπτο τα παιδιά του Ιακώβ, αφού είχαν αφήσει ως όμοιρον των Σημεών, διότι αυτόν υπέδειξε ο Ιωσήφ να κρατηθεί όμοιρος και φυλακισμένος. Επέστρεψαν πίσω οι υπόλοιποι και το σιτάρι τελείωσε. Βλέπετε, όταν δεν υπάρχει παραγωγή, ό,τι εφόδια και να κάνει κανείς γρήγορα τελειώνουν, εάν μάλιστα η πείνα κρατήσει τόσο πολύ όπως στην προκειμένη περίπτωση 7 ολόκληρα χρόνια. Βέβαια είναι θα ήδη στο πρώτο έτος, αλλά εν τη αυτή περιπτώση τελείωσαν γρήγορα οι τροφές και άρχισαν να σκέπτονται για ένα δεύτερο ταξίδι προκειμένου να αγοράσουν πάλι σιτάρι. Αλλά όταν ο πατέρας είπε στα παιδιά του ότι έπρεπε πάλι να σκεφτούν για να πάνε στην Αίγυπτο, τότε διαμαρτυρήθη ο Ιούδας λέγοντας ότι, άκουσε πατέρα, ο άνθρωπος εκείνος, ο άρχον της Αιγύπτου, μας είπε καθαρά, ου κόψεστε το πρόσωπον μου εάν μη ο αδελφός ημών ο νεότερος με θυμών ή. Εάν δεν φέρετε μαζί σας τον νεότερον αδελφόν σας που είπατε ότι έχετε, για να μου αποδείξετε ότι δεν είσαστε κατάσκοποι, για να πιάσω από εκεί πραγματικά την αλήθεια, το πρόσωπό μου δεν θα το δείτε. Ή τι, δεν έχει σιτάρι, να το ξέρετε αυτό. Και συνεπώς ο αδελφός σας ο Σιμεών θα μείνει εδώ ή στην Αίγυπτον σκλάβος, δούλος. Γι' αυτό λέγει ο Ιούδας, άκουσε πατέρα, πρέπει να το καταλάβεις. Προκειμένου να πάμε πάλι να αγοράσουμε σιτάρι, πρέπει να μας δώσεις μαζί μας για τον Βενιαμίν. Μας το είπε ο άνθρωπος, θα μας δώσεις και τον Βενιαμίν. Τότε ο καημένος ο Ιακώβ, ο τόσο ταλαιπωρημένος αυτός άνθρωπος, λέγει, τι εκακοποιήσατε με αναγγείλαντες το ανθρώπο ότι εστίν ημίν αδελφός? Τι είναι αυτό το κακό που μου κάνατε? Να πείτε στον άνθρωπον αυτόν ότι υπάρχει και άλλος αδελφός σας. Ποιος σας είπε να το πείτε αυτό το πράγμα? Μα πατέρα, λέγει ο Ιούδας, εκείνος μας ερώτησε πόσα αδέλφια είσαστε και είπαμε παρόντες είμαι θα 10. Έχουμε ακόμη 2 αδέλφια. Ο ένας εχάθηκε και ο άλλος έμεινε κοντά στον πατέρα μας. Ο δε πατέρας μας είναι πρεσβύτης, είναι ηλικιωμένος άνθρωπος. Μα εκείνος μας ερώτησε, πατέρα, δεν σπεύσαμε εμείς να του δώσουμε πληροφορίες της οικογενειακής μας καταστάσεως? Και τότε λέγει και συμπληρώνει ο Ιούδας, άκουσε πατέρα, για να μην πεθάνουμε όλοι και εμείς και τα υπάρχοντά μας και τα ζωντανά μας και οι άνθρωποι μας, χωρίς να πολυπραγμονούμε, δώσ' μας τον Βενιαμίν να πάμε εις την Αίγυπτον, διότι να το ξέρεις, με τις κουβέντες που έχουμε και λέμε τόσα και τόσα, 2 φορές θα είχαμε πάει στην Αίγυπτο και 2 φορές θα είχαμε γυρίσει. Ένα μόνο σου λέγω, εγώ θα φυλάξω όσο μπορώ τον ιόν σου τον Βενιαμίν. Εγώ είμαι υπεύθυνος, αναλαμβάνω υπευθύνος να σου τον φέρω πίσω. Εάν δεν σου φέρω πίσω το παιδί σου, θα είμαι ισοβίως ένοχος απέναντί σου. Αυτά είπε ο Ιούδας εις τον πατέρα του. Τι να κάνει όμως ο γέρο Ιακώβ, τι να κάνει πλέον? Έβλεπε ότι προκειμένου να περισσώσει το παιδί του τον Βενιαμίν, εκινδύνευαν να πεθάνουν όλοι από την πείνα. Γι' αυτό το λόγο σκέπτεται και λέγει, επιτέλους πηγαίνετε, πάρτε και τον Βενιαμίν, εγώ φτάνει που έμεινα χωρίς παιδιά, αφού με πήρε το ποτάμι, με πήρε η κατωβόλτα, τι να κάνω, φτάνει που με ιτεκνώσατε. Και πως το έλεγε αυτό? Διότι από τη Ραχήλ τη γυναίκα του είχε μόνο δύο παιδιά. Ο Ιωσήφ χάθηκε και τώρα πιθανώς να κινδύνευε και ο Βενιαμίν. Οπότε πλέον από τη Ραχήλ, την αγαπημένη του γυναίκα, δεν θα είχε πλέον κανένα παιδί. Όμως είναι, όπως σας είπα και την περασμένη φορά, ο Ιακώβ, ο άνθρωπος που έχει αρχοντιά, δεν είναι ο άνθρωπος πάντοτε με εκείνη τις στενές αντιλήψεις ή τη στενή καρδιά, διότι αυτό θα πει αρχοντιά. Αυτός που έχει ευρία σκέψη, ευρία καρδιά, και συνεπώς ευρία, ωραία, ευγενή συμπεριφορά. Και τι λέγει? Προκειμένου να πάτε κάτω στην Αίγυπτο, πάρετε δώρα για τον άρχοντα της Αιγύπτου. Θα μπορούσε να πει απλά ότι πάρετε λεφτά να πληρώσετε αυτό που θα αγοράσετε. Πόσο κάνει, τόσο. Πάρτε, τέλειωσε. Είναι δηλαδή εκείνη η γνωστή στεγνή συναλλαγή, η οποία υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων. Πλάι και παραλλήλως εις την εμπορική συναλλαγή, που δεν έχει ψυχή και δεν έχει καρδιά, αλλά έχει μόνο συμφέρον, στέκεται μια άλλη πραγματικότητα. Είναι η πραγματικότητα της φιλοφροσύνης. Και αυτή η φιλοφροσύνη δεν έχει βέβαιο σκοπό, γιατί δυστυχώς κάπως έτσι σκέφτονται πολλοί, να επηρεάσει την άψυχη εμπορική δοσοληψία. Όχι. Αλλά γιατί υπάρχει αρχοντιά, πλάι στην εμπορική σχέση να υπάρχει και η φιλοφροσύνη, η ευγένεια, η ανθρωπιά. Είναι τόσο σπουδαίο στοιχείο αυτό, ώστε, αγαπητοί μου, αποκαλύπτει τον άνθρωπο άνθρωπον. Και τι λέγει ο Ιακώβ? Πάρετε μαζί σας δώρα εις τον άνθρωπον εκείνον, μέσα στα δοχεία σας. Ρητίνιν, προσέξατε, δώρα του τόπου. Διότι το να πας πράγματα τα οποία μπορεί να βρει κανείς στην αγορά, αλλά του τόπου έχει κάτι το ξεχωριστό. Πάρετε ρητίνι, μέλι, θυμίαμα, στακτή, τερέβυρθον και κάρια. Όλα αυτά ήταν προϊόντα του τόπου. Σας είπα όμως προηγουμένως ότι αυτό εκφράζει μια ανθρωπιά. Ναι, διότι, όπως γνωρίζετε, υπάρχει η λεγόμενη ψυχολογία του εμπορίου. Θυμούμαι προετών, λίγο μετά την απελευθέρωση, μετά το 45, λίγο μετά, ένας εμπορικός οίκος στην Αθήνα, ο οποίος είχε και ανοίξει σχετική σχολή με μαθητάς, εμπορικός οίκος όμως, είχε ένα τμήμα το οποίο είχε ονομάσει ψυχοτεχνικών ερευνών. Και ήταν το εξής: προσπαθούσαν να ανακαλύψουν τους νόμους της ψυχολογίας πάνω στο εμπορίο. Η θέση της διαφημίσεως, η θέση του δώρου και όλα αυτά. Γι' αυτό βλέπετε σήμερα, αυτό είναι γενικευμένο πια στον λεγόμενο πολιτισμένο κόσμο, ότι όταν θα αγοράσεις κάτι, σου προσφέρει και ένα δωράκι. Αν αγοράσεις κάτι που να είναι πολύτιμο, ή σου κάνει κάποιες διευκολύσεις τέτοιες που δεν είναι πια η άψυχη εμπορική σχέση. Με την εξής όμως διαφορά, ότι όλα αυτά πάλι δυστυχώς αποβλέπουν εις την αύξηση του κέρδους, και έτσι ουσιαστικά δεν έχουν ψυχή, είναι απλώς εκμετάλλευσης ψυχολογικών στοιχείων πάλι για το κέρδος. Αλλά ο Ιακώβ δεν το κάνει γι' αυτό, αλλά είναι και έχει αρχοντιά. Πόσο πρέπει να τα ξεχωρίζουμε αυτά, πόσο πρέπει ώστε να διατηρούμε πάντοτε και στις πιο δύσκολες μέρες, στις μέρες που υπάρχει πείνα, υπάρχει δυστυχία, υπάρχει πόλεμος, υπάρχει ό,τι υπάρχει, να διατηρούμε, αγαπητοί μου, την αρχοντιά μας. Είναι μεγάλο πράγμα. Είναι σαν το χρυσού νόμισμα που όπου και να πέσει δεν πάβει από το να είναι χρυσάφι, όπως σας έλεγα ήδη για το θέμα αυτό και την περασμένη φορά. Έτσι παίρνουν και την συμβουλή να πάρουν και τα χρήματα που είχαν βρει επιστραφέντα μέσα εις τους άκουστον, μήπως έγινε αγνόημα, μήπως διέφυγε, μήπως έγινε λάθος, να τα δώσουν και αυτά πίσω μαζί με τη νέα τιμή που θα πλήρωναν για το καινούριο σιτάρι. Και εύχεται και λέει: «Ο δε Θεός μου, δώει ημίν χάριν εναντίον του ανθρώπου και αποστείλε τον αδελφόν ημών τον ένα και τον Βενιαμίν». Ήθε να φωτίσει ο Θεός αυτόν τον άνθρωπο, τον άρχοντα της Αιγύπτου, και εκείνον που κρατάει όμηρον να τον απελευθερώσει, και τον Βενιαμίν το γιο μου να τον στείλει πίσω και να έρθει γερός πίσω. Εγώ μεν γάρ καθά περιτέκνομαι. Εγώ, όπως σας είπα προηγουμένως, με πήρε το ποτάμι. Ατεκνώθηκα που ατεκνώθηκα, τι να κάνω. Και τότε οι άνδρες, τα παιδιά του Ιακώβ, επήραν το αργύριον, τα ζωντανά τους, διπλούν αργύριον, και τον Βενιαμίν, και έφτασαν εις την Αίγυπτο. Όταν έφτασαν, παρουσιάστηκαν εκεί που ήταν ο Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ τους είδε πριν ακόμη μπουν μέσα και δεν ενεφανίστη μπροστά τους καθόλου. Διέκρινε ότι είχαν φέρει και τον Βενιαμίν μαζί τους. Δεν μίλησε τίποτε, δεν ενεφανίστη μπροστά τους. Αλλά λέγει εις τον οικονόμων του σπιτιού του: «Πάρε αυτούς τους ταξιδιώτες και οδήγησέ τους εις το σπίτι μου. Σφάξε ζωντανά, θύσατε σφαχτά», όπως λέγει εδώ, «σφάξον θύματα και ετοίμασον». Δηλαδή, ετοίμασε τραπέζι. Θα φάω το μεσημέρι μαζί τους. Βγάλε και από τη φυλακή εκείνον που κρατάμε. Και πράγματι, ο άνθρωπος αυτός, ο Αιγύπτιος, τους καλωσορίζει και τους λέγει: «Μην μείνετε τώρα εδώ στην αποθήκη για σιτάρι, θα πάμε εις το παλάτι του αρχοντός μας». Αυτοί παραξενεύτηκαν. «Θα πάμε», λέγει, «εις το παλάτι του άρχοντος. Εμείς είμαστε ταξιδιώτες, εμείς είμαστε αγοραστές του. Τι σχέση έχουμε εμείς με το παλάτι?» Περίεργο πράγμα. Ερήφθη λοιπόν η ιδέα. «Ξέρετε», λέει κάποιος από αυτούς, «επειδή βρήκαμε τα νομίσματα πίσω στα σακιά μας, φαίνεται πως σκέπτονται να μας ενοχοποιήσουν, να μας οικοφαντήσουν, και ευρισκόμενοι μέσα εις το παλάτι, ποιος ξέρει τι μηχανή πλέκουν για μας, στείνουν για μας, ώστε ενοχοποιώντας μας να μας καταστήσουν δούλους και να χαθούμε όλοι». Ωστόσο μπήκαν με πολύ επιφύλαξη στο σπίτι του Ιωσήφ, αλλά η περιποίησης ή το άνευ προηγουμένου, αφού έβγαλε ο Αιγύπτιος οικονόμος τον Σιμεών από την φυλακή, μετά τους έδωσε νερό να πληθούν, να καθαριστούν, έφερε ζωοτροφές για τα ζωντανά τους, μεγάλη περιποίηση, και τους είπε ότι θα έρθει ο άρχοντας το μεσημέρι εδώ και θα φάτε μαζί. Στο μεταξύ διάστημα αυτοί πήραν λίγο θάρρος. Όλα βέβαια τους φαίνονται παράξενα και τακτοποίησαν από τις αποσκευές των τα δώρα που είχαν να προσφέρουν εις τον Ιωσήφ. Τα ετοίμασαν ώστε μπαίνοντας ο Ιωσήφ μέσα να τον προσκυνήσουν και να του τα προσφέρουν. ήλθε το μεσημέρι και ο Ιωσήφ επήγε στο σπίτι του για να αριστήσει, να γευματίσει. Τότε είδε τους αδελφούς του και τους εχαιρέτησε. Α, συγγνώμη, μου διέφυγε. Επειδή εφοβήθησαν μήπως στηθεί καμία παγίδα μέσα εις το παλάτι του άρχοντος, λέγουν εις των οικονόμων του σπιτιού: ξέρεις κύριε, όταν την πρώτη φορά είχαμε αγοράσει σιτάρι και επιστρέψαμε εις τα σπίτια μας, αντιληφθήκαμε ότι το αντίτιμο του σιταριού υπήρχε μέσα εις τα σακίδια μας. Φαίνεται πως κάποιο λάθος έγινε, δεν μπορέσαμε να το εξηγήσουμε. Πάντως εμείς εφέραμε πίσω το αντίτιμο της προηγουμένης αγοράς μας. Καλά, 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 τους λέγει ο Αιγύπτιος ή το ενήμερος. Μη φοβόσαστε. Εντάξει, εντάξει, μη φοβόσαστε. Εντάξει, πολύ εντάξει. Δεν έδωσε άλλες εξηγήσεις. Εν τω μεταξύ πληροφορούνται ότι ο Ιωσήφ έρχεται στο σπίτι του. Ετοίμασαν, όπως σας είπα, τα δώρα, και όταν μπήκε μέσα ο Ιωσήφ εις την αίθουσα που ήταν στρωμένο το τραπέζι, εκείνοι γονάτισαν εδαφιές μετάνοιες και προσεκίνησαν τον άρχοντα, τον Ιωσήφ, και του προσέφεραν τα δώρα. Το κλίμα ήταν εντελώς φιλικών και εκείνος αποτείνεται με πολύ φιλικές ερωτήσεις: πώς έχετε, δηλαδή τι κάνετε. Και εκείνοι απήντησαν, συγγνώμη, δεύτερη ερώτηση: η υγιένη ο πατήρ ημών ο πρεσβήτης, ον είπατε. Έτιζει ο πατέρας σας, τι κάνει, που είπατε ότι είναι ηλικιωμένος. Ακόμη ζει ο πατέρας σας, ευγενέθατα. Και εκείνοι απαντούν: υγιένει ο πέσου ο πατήρ ημών, μάλιστα. Υγιένει ο δούλος σου ο πατέρας μας. Και τότε λέγει ο Ιωσήφ: ευλογημένος ο άνθρωπος εκείνος το Θεό. Ευλογημένος το Θεό είναι εκείνος ο άνθρωπος, ή ας είναι ευλογημένος αυτός ο άνθρωπος του Θεού. Ήταν ένα επιφώνημα που έφυγε από τα δόντια του Ιωσήφ και ευλόγησε τον πατέρα του, τον Ισραήλ, τον Ιακώβ. Κατόπιν κοίταξε ανάμεσα στα αδέλφια του, αναβλέψας της οφθαλμής αυτού, Ιωσήφ ανάμεσά τους είδε τον Βενιαμίν και λέγει τον αδελφόν τον ομομήτριο, και λέγει: αυτός είναι ο αδελφός σας, ο νεότερος που είπατε ότι έχετε και είπαμε να τον φέρετε εδώ. Ναι, λέγουν, αυτός είναι ο τελευταίος μας αδελφός, ο νεότερος. Και τότε τον ευλέπει κατάματα ο Ιωσήφ, τον ομομήτριον αδελφόν του, αυτόν που τον άφησε 2 ετών, και τον βλέπει τώρα 22 ετών και λέγει προς τον Βενιαμίν: ο Θεός ελεήσε σε τέκνον, παιδάκι μου, να σε ελεήσει ο Θεός. Τι ωραίες εκφράσεις! Ευλογημένος σας είναι εκείνος ο άνθρωπος, ο πατέρας σας, παιδί μου, να σε ελεήσει ο Θεός. Βλέπετε, ο Ιωσήφ, ο οποίος έζησε μέσα εις την Αίγυπτον έρημος και μόνος, δούλος και καταφρονεμένος και κυνηγημένος, τον Θεόν των αληθινών δεν τον εξέχασε. Ουδέποτε ο Ιωσήφ παρέκλεινε από την πίστη προς τον αληθινόν Θεόν, ουδέποτε. Πραγματικά μνημείων διατηρήσεως της πίστεως. Αλλά δεν μπόρεσε ο Ιωσήφ να αντέξει. Εταράχθη, συνεκλονίστη, βλέπει μπροστά του όλα του τα αδέλφια πάλι, αλλά και τον ομομήτριον αδελφόν του, τον Βενιαμίν, και αναστρέφεται τα έγκατα αυτού επί του αδελφού αυτού. Αναστρέφεται τα έγκατα, η ψυχή του αναποδογυρίστηκε μέσα. Είναι εκείνο που αισθάνεται κανείς σε μια βαθιά συγκίνηση, και ζήτη κλάψε. Ήθελε να κλάψει, να κλάψει με όλη τη δύναμη της ψυχής του, αλλά δεν πρέπει ακόμη να αποκαλυφθεί. Είναι εκείνο που σας έλεγα ότι ήταν ο άνθρωπος που είχε αρμονική ψυχή, τη νόηση, το συνέστημα και την βούληση τα είχε ίσα. Δεν αφήνει να παρασυρθεί από την καρδιά του. Είναι πολύ συναισθηματικός, αλλά είναι εξίσου και λογικός, και μάλιστα πολύ λογικός. Γι' αυτό εκεί που ήδη ετοιμάζεται να ξεσπάσει, να κλάψει, κάνει μία εύσχημον μεταβολή και πηγαίνει στο ταμείο του, στο ιδιαίτερο δωμάτιό του, και εκεί έκλαψε. Έκλαψε με όλη τη δύναμη της ψυχής του και εξεθύμανε. Αλλά πώς να βγει έξω, κλαμμένος, με κλαμμένα μάτια? Θα προδοθεί. Και νυψάμενος το πρόσωπο, δέστε λεπτομέρειες που μας λέγει το ιερό κείμενο, έπλυνε το πρόσωπό του για να μην αποκαλυφθεί. Εξερθόν ενεκρατεύσατο, συγκρατήθηκε πάλι με το ύφος το προηγούμενον, χωρίς να φανεί ότι κάτι έγινε μέσα στην καρδιά του. Και λέγει ευθύς μετά, στρώστε τραπέζι, παραθέσατε άρτους, δηλαδή βάλτε το φαγητό στο τραπέζι, και κάθισαν να φάνε. Αλλά εδώ μας λέγει μία λεπτομέρεια η οποία από πλευράς ιστορίες μας ίσως δεν έχει αξία, έχει όμως πάρα πολύ μεγάλη απολογητική αξία. Ξέρετε, υπάρχουν λεπτομέρειες μες στη γραφή, ελάχιστες, τυποτέλειες, περνούν απαρατήρητες, μεγίστης σπουδαιότητος, που αποδεικνύεται το γνήσιον της γραφής και η αρχαιότης του κειμένου. Ότι εδώ έφαγαν ως εξής: έφαγε χωριστά ο Ιωσήφ από τους αδελφούς του, σε μοναδικό τραπεζάκι, ένα μικρό τραπεζάκι. Οι αδελφοί του έφαγαν χωριστά από τους Αιγυπτίους. Και λέγει εδώ ότι οι Αιγύπτιοι ευδελίσσοντο τους ξένους, δεν τρώγανε ποτέ με τους ξένους, και έτρωγαν ο ένας απέναντι στον άλλον, ανά δύο, μικρά τραπεζάκια ανά δύο, όχι μεγάλο τραπέζι όπως καθόμαστε εμείς, δηλαδή κάτι περίπου όπως είναι τα εστιατόρια. Και ότι εκάθισαν, δηλαδή σε καθίσματα. Είναι γνωστό ότι οι Αιγύπτιοι κάθονται σε καθίσματα από την 16η φαραωνική δυναστεία. Παλαιότερα δεν είχαν επινοηθεί τα καθίσματα. Μην σας κάνει εντύπωση, μην νομίζετε πολλά πράγματα που τα έχουμε πολύ αυτονόητα ότι είναι πανάρχια. Θα σας πω μόνο τούτο: το πυρούνι, αγαπητοί μου, δεν είναι πανάρχιον. Υπήρχε βεβαίως, υπήρχε εκείνη η μεγάλη πυρούνα με την οποία μπορούσαν στην Παλαιά Διαθήκη να γυρίζουν το κρέας μέσα εις το καζάνι, αλλά δεν υπήρχαν πυρούνια εις το τραπέζι. Τα πυρούνια είναι επινόησης του μεσαίωνος, είναι πρόσφατος επινόησης. Είναι γνωστό, το ξέρουμε και από τους αρχαίους Έλληνες, έτρωγαν με τα χέρια τους, το ξέρετε, έτρωγαν με τα χέρια το φαγητό, δεν υπήρχαν πυρούνια. Όλα αυτά όμως έχουν πολύ μεγάλη αρχαιολογική αξία, διότι βλέπουμε ότι το βιβλίο είναι αρχαίων, διότι αυτές τις πληροφορίες τις έχουμε από επιγραφές που βρίσκουν οι αρχαιολόγοι, και αποδεικνύεται η αρχαιότητα του βιβλίου. Αλλά εκείνο που έκανε εντύπωση εις τους αδελφούς ήταν το εξής: όταν είπε καθίστε να φάμε, ο ίδιος ο Ιωσήφ τους όρισε το κάθισμα και τους έβαλε κατά πρεσβεία. Ως συνήθως στην Ιεροσύνη Φερυπίν έχουμε τα πρεσβεία αρχαιότητος. Ο μεγαλύτερος, ο μετά από αυτόν, πρεσβεία χειροτονίας, όχι ηλικίας, χειροτονίας. Ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος και το καθεξής. Λοιπόν, λέγει ο Ιωσήφ εις τον πρώτον, εσύ κάθισε εκεί. Μετά εις τον δεύτερον, εκεί. Μετά εις τον τρίτον, τέταρτον, σε ένα κύκλο που ο μεν πρώτος δεύτερος ήταν από εδώ, ο δε τελευταίος, ο ενδέκατος, κατέληγε από την άλλη πλευρά. Ώστε είχε μπροστά του, κοντά του, τον πρώτον, τον δεύτερον, αλλά και τον δέκατον και ενδέκατον. Τους είχε δίπλα του. Τα αδέλφια, όταν είδαν να τους βάζει κατά πρεσβεία ηλικίας, έμειναν έκπληκτοι. Βρε, τι είναι αυτός? Μη συγχωρέστε για τη φράση. Τι είναι αυτός? Μα είναι καταπληκτικός. Μα θα τρελαθούμε εδώ μέσα. Κάτι παράξενα πράγματα γίνονται. Πού μας ξέρει? Ποιος ξέρει ποιος? Πού ξέρει ποιος είναι ο πρώτος και ποιος είναι ο δεύτερος και ποιος είναι ο τρίτος? Καταπληκτικό. Ωστόσο, εξίσταντο δε οι άνθρωποι έκαστος προς τον αδελφόν αυτού. Ο ένας κοιτούσε τον άλλον, δεν μπορούσαν να μιλήσουν. Τι να μιλήσουν, είναι μπροστά στον Ιωσήφ, μόνο κοιτάζονται έκπληκτοι. Και κάθισε. Τότε μερίδες, και αυτό αρχαία συνήθεια, ο οικοδεσπότης δίδει μερίδες στους επισκέπτες. Παίρνει από τα χέρια του οικοδεσπότου ο υπηρέτης και πηγαίνει εις τον επισκέπτη. Σήμερα σερβίρουμε με την πιατέλα. Περνάμε μπροστά από τους επισκέπτες, είναι το επίσημο σερβίρισμα αυτό, όχι τα πιάτα, αλλά είναι η πιατέλα. Περνάει η οικοδέσποινα ή ένα υπηρετικό πρόσωπο με την πιατέλα, πηγαίνει μπροστά στον επισκέπτη και ο επισκέπτης με το κουταλοπύρωνο παίρνει το φαΐ που θέλει. Τότε ήταν η μερίδα να βγει από τα χέρια του οικοδεσπότου και την μετέφερε ο υπηρέτης. Έδωσε λοιπόν πάλι μερίδες στον πρώτον, στον δεύτερον, πλούσια μερίδα. Εις τον Βενιαμίν έδωσε πενταπλασία μερίδα. Αλλά όταν λέγει παρά τας μερίδας πάντων πενταπλασίως προς τα στον εκείνων, δεν εννοεί βεβαίως ότι έδωσε μια μερίδα που να είναι πραγματικά πενταπλασία, αλλά εννοούσε έκφραση είναι το πενταπλάσιο. Έδωσε πολύ μεγάλη μερίδα, ξεχωριστή μερίδα. Και αυτό οπωσδήποτε έκανε εντύπωση. Άραγε γιατί? Θα πείτε ίσως, αδελφός του ο Μομήτριος Ζήτο, είχαν κοινή μάνα τη Ραχήλ, τον αγαπούσε πολύ, γι' αυτό το λόγο το έβαλε παραπάνω φαΐ. Όχι, αγαπητοί μου. Έβαλε παραπάνω φαΐ για να θέσει υποδοκιμασία τους αδελφούς στην ίδια δοκιμασία που ετέθησαν δια των ίδιων, όταν ο πατέρας του, αφρόνος οπωσδήποτε, ο Ιακώβ, είχε φτιάξει έναν ποικίλον χιτώνα, εκείνο το ωραίο ένδυμα, και του το έδωσε, του Ιακώβ, του Ιωσήφ, και είχαν ζηλέψει τα αδέλφια του και στάθηκε αιτία να τον φθονήσουν, να τον πωλήσουν, και όλη εκείνη η γνωστή περιπέτεια. Θέλει λοιπόν να θέσει την ιδία δοκιμασία, βάζοντας πολύ φαΐ στον μικρόν, θα ζηλέψουν? Τους προκαλεί τον φθόνο. Σε λίγο, εάν είχε προκληθεί ο φθόνος μέσα εις την καρδιά των, σε λίγο, όταν θα κρατάει όμοιρον τον Βενιαμίν με ένα τέχνασμα που θα επινοήσει ο Ιωσήφ παρακάτω, θα μπορούσαν να πούν, βρε αδελφέ, μα όλο πρόκληση έχουμε εδώ πέρα. Ο Ιωσήφ μας προκαλούσε, τώρα ο Βενιαμίν μας προκαλεί. Λοιπόν, ας τον κρατήσει όμοιρο, να ησυχάσουμε μια για πάντα από αυτά τα δύο αδέλφια, τα παιδιά της Ραχήλ. Μια για πάντα να ησυχάσουμε. Είδατε πως σκέφτηκε? Γιατί θέλει να δει μετενόησαν τα αδέλφια του, κινούνται ακόμη φθονερά ή όχι. Και αν μεν μετενόησαν, να αποκαλυφθεί. Εάν δεν μετενόησαν, δεν ξέρω τι θα έκανε. Και τότε έφαγαν και ήπιαν, σημειώσατε, έπιον δε και μεθύστησαν μετ' αυτού. Έφαγαν και ήπιαν και μέθησαν μαζί με τον Ιωσήφ. Το εμεθύστησαν βεβαίως δεν έχει την έννοια που λέμε εμείς μεθάω, αλλά λάβετε υπόψη ότι το ρήμα μεθώ δεν αναφέρεται εις εκείνη την κρεπάλη που τα σπάζω όλα, αλλά απλώς έρχομαι εις ευθυμίαν, διότι άπαξ και θα φύγω από την φυσική μου κατάσταση και θα έρθω εις μια κατάσταση ευθυμίας, απλώς ευθυμίας, διατηρώ την αυτοσυνείδησή μου, αυτό λέγεται μέθη, και στην ιατρική αυτό λέγεται μέθη. Και όταν λέγει ο λόγος του Θεού μη μεθύσκεστε ίνο ενώ εστίν ασωτία, εννοεί ότι θα πεις τόσο κρασί που δεν πρέπει να αρχίσεις τα ευθυμίας και λοιπά και τους χορούς και λοιπά. Προσέξτε, εις τον οποίον ίνον υπάρχει ασωτία, γιατί θα προχωρήσεις και θα κάνεις πράγματα τα οποία ανήκουν εις τον χώρο της ασωτίας. Ώστε, τι σημαίνει εδώ, έφαγαν και ήπιαν και ήρθαν εις ευθυμίαν. Όχι λοιπόν ότι εμέθησαν και τάσπαζαν. Φιλοξενήθηκαν το βράδυ και το πρωί στον άνθρωπό του, τον Αιγύπτιο, του λέγει σε όλα τα σακίδια μέσα θα βάλεις πάλι τα νομίσματα, εις το σακίδιο του τελευταίου μέσα στο στάρι θα βάλεις το κόνδι μου το αργυρούν. Κόνδι θα πει κύπελον, θα πει κύλιξ, δηλαδή ο κρατήρας, το ποτήρι, το ποτήρι μου το ασημένιο θα το βάλεις στο τσουβάλι του μικρού. Έτσι και έγινε. Χαιρέτησαν, τους άφησαν, έφυγαν. Μόλις βγήκαν λίγο έξω από την πόλη, λέγει ο Ιωσήφης στον υπηρέτη του, τρέχα τώρα φέρ τους πίσω και πες τους μπράβο σας, φάγατε και ήπιατε με τον άρχοντά μας και δεν τον εσεβάστητε. Ποτέ δεν περιμέναμε να κάνετε αυτή την πράξη. Εκείνος σας έδωσε αγαθά και εσείς ανταποδώσατε πονηρά. Και θα σου πούν τι, και θα πεις εκλέψατε το αργύρουν κόνδι του Κυρίου μου. Και επειδή βεβαίως αυτοί θα ζητήσουν πληροφορίες πως και τι και τα λοιπά, θα ζητήσεις έρευνα και τότε θα φέρεις πίσω εκείνον εις τον οποίον θα βρεθεί το αργύρον κόνδυ. Τρέχει λοιπόν ο άνθρωπος πίσω και του λέει σταματήστε, σταματήστε. Τι τρέχει λέγουν αυτοί, δεν φανταζόμουν ποτέ πως θα κάνατε αυτό εις τον Κύριό μου, να τον κλέψετε, σας φιλοξένησε και εσείς του κλέψατε το αργυρούν κόνδυ. Δεν ξέρετε ότι με αυτό ο Κύριός μου ιονίζεται. Ιονίζεται ιονισμόν. Εδώ να σταματήσω λίγο, γιατί είναι χρήσιμο να σας το πω. Αν εσείς διαβάζετε, μήπως παρανοήσετε το θέμα. Υπήρχε την εποχή εκείνη, σε κάθε εποχή μέχρι σήμερα, η κυλικομαντία. Κυλικομαντία. Έβαζαν μέσα σε ένα πολύτιμο ποτήρι ασημένιο ή χρυσούν, έβαζαν νερό και έριπταν πολυτίμους λίθους μέσα, και ο τρόπος με τον οποίο οι πολύτιμοι λίθοι έπιπταν στον πυθμένα, ή οι φυσκαλίδες, ξέρετε, άμα έτσι με μια πετρίτσα μέσα σε μια σαναδοχείο με νερό, βγάζει φυσκαλίδες. Οι φυσκαλίδες που άλλοτε ήταν πολλές, άλλοτε λίγες, ο τρόπος που ανέβαιναν προς την επιφάνεια κλπ, έδιναν μαντικά στοιχεία για το μέλλον. Για να μην πείτε τι ακριβώς είναι, θα σας πω ότι αυτό το πράγμα υπάρχει μέχρι σήμερα, η κυλικομαντία, και δεν είναι τίποτα άλλο παρά το φλιτζάνι του καφέ παροιμήν. Ναι αγαπητοί, κοιτούσα ρε και αυτή το φλιτζάνι του καφέ, με τη διαφορά βεβαίως πως δεν υπήρχε τότε ο καφές, αλλά δεν έχει σημασία το υλικό. Ο άνθρωπος δίνεται να μαντεύεται με οποιοδήποτε υλικό, με οποιοδήποτε σημείο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι πλούτο στοιχείων υπάρχει μαντικής πληροφορίας. Όσο πλουσία είναι η κτήσης και η προσφορά της, άλλο τόσο πλουσία είναι και η μαντική ευκαιρία. Είναι καταπληκτικό. Δεν υπάρχει αριθμός ή στις μαντικές ή στα μαντικά σημεία πληροφορίας του μέλλοντος. Και λέγει τούτο ο υπηρέτης: δεν ξέρετε ότι με το κύπελο αυτό ο Κύριος μου ιονίζεται? Θα ερωτούσατε εσείς, δηλαδή ο Ιωσήφ μετήρχε το μαγείαν? Δηλαδή κοιτούσε το φλιτζάνι του καφέ, όπως τα λέγαμε σήμερα? Όχι, αγαπητοί μου. Όταν θα επιστρέψουν πίσω, θα τους πει ο ίδιος ο Ιωσήφ: δεν ξέρατε ότι με ένα τέτοιο κύπελο ένας τέτοιος άνθρωπος όπως εγώ δύναται να μαντεύει το μέλλον? Ως να έλεγε, ένας που είναι κυβερνήτης, προκειμένου να γνωρίζει πώς να κυβερνήσει το λαό του, πρέπει να μπορεί να γνωρίζει το μέλλον. Και συνεπώς, πας κυβερνήτης έχει ένα τέτοιο κύπελο με το οποίο μαντεύεται. Αλλά αυτό το λέγει με την έννοια ότι, γιατί ο Ιωσήφ ούτε ψέματα είπε, ούτε εμαντεύεται. Το είπε με την έννοια ότι στη θέση μου ένας κυβερνήτης αυτό θα έκανε. Και όχι ότι εγώ με το κύπελο αυτό προσπαθώ να βγάλω ιονούς, πληροφορίες μαντικές. Το καταλάβατε? Λοιπόν, τότε όταν άκουσαν την κατηγορία αυτή, βεβαίως εξεπλάγησαν. Μη γέννητο της πεσής σου ποιήσε κατά το ρήμα τούτο, μη γέννητο, εμείς να κάνουμε τέτοια δουλειά, να κλέψουμε? Και το επιχείρημα ορθών και λογικών και δυνατών. Κύριε μου, λέγουν εις τον υπηρέτη, εάν, αν υποτεθεί ότι εμείς είχαμε πρόθεση να κλέψουμε τον Κύριό σου, τα νομίσματα της πρώτης πληρωμής που ευρέθηκαν στα θακελιά μας θα τα κρατούσαμε εις το σπίτι μας. Αλλά το γεγονός ότι εφέραμε το αργύριον πίσω αποδεικνύει ότι δεν είμαστε κλέπτες, διότι φέραμε πολύ περισσότερον άργυρον πίσω, παρότι θα ήταν η αξία και η τιμή ενός κυπέλου αργυρού. Ισχυρόν το επιχείρημα. Παρά τα αυτά, λέγουν, κάνε έρευνα και σ' όποιον βρεις το κύπελο, αυτός να πεθάνει, να μην υπάρχει, και εμείς όλοι να γίνουμε οι δούλοι σου. Ναι, ναι, λέγει ο άνθρωπος αυτός, με μια βεβαίως προσποιητή σοβαρότητα, θα κάνω έρευνα. Και αρχίζει τα ψάχνια από το σακίδιο του πρώτου, φάρει στον τελευταίο, και εκεί αποκαλύπτει το κόνδυ εις το σακίδιον του Βενιαμίν. Όταν είδαν το γεγονός, έμειναν έκπληκτα τα αδέλφια, έκπληκτα, και διέριξαν τα ημάτια αυτών, έσχισαν τα ρούχα τους από την έκπληκτή τους. Θα γυρίσουμε πίσω, δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά. Μπήκαν εις την αίθουσα του θρόνου που ήταν ο Ιωσήφ. Και τότε ο Ιούδας αναλαμβάνει τον λόγο. Γιατί? Διότι ο Ιούδας έδωσε υπόσχεση στον πατέρα του: πατέρα, αιωνίως να είμαι ένοχος απέναντί σου, εάν δεν σου φέρω πίσω τον Βενιαμίν. Εισέρχεται λοιπόν και λέγει ο Ιούδας: τι αντερούμεν το Κύριο, ή τι λαλήσομεν, ή τι δικαιωθόμεν? Ο Θεός δε έβρε την αδικία των παιδών σου. Τι να σου πούμε, Κύριε, τι δικαιολογία να βρούμε? Δεν έχουμε να σου πούμε τίποτε. Ένα μόνο σου λέμε: ο Θεός μας τιμωρεί. Δηλαδή, είμαστε στη διάθεσή σου, κάνε μας ό,τι θέλεις. Σκότωσέ μας, πούλησέ μας, κάνε μας ό,τι θέλεις. Ένα σου λέμε: ο Θεός μας τιμωρεί. Τι σημαίνει αυτό? Ο προφθαλμόν, ανά πάσα στιγμή το φοβερό έγκλημα, πουλήσαμε τον αδελφό μας τον Ιωσήφ. Είδατε, ενάλης φταίωμεν και ενάλης τιμωρούμεθα. Σε άλλα πράγματα φταίξαμε, σε άλλα τιμωρούμεθα. Ήρθε η ώρα μας. Πουλήσαμε τον αδελφό μας, θα πουληθούμε και εμείς. Αυτό ήταν μια θαυματία απόδειξη στα μάτια του Ιωσήφ, ότι ανεγνώριζαν την ενοχή τους, το έγκλημά τους, και περιμένουν πλέον τι άλλο, την τιμωρία. Και μάλιστα ως προερχομένοι από τον Θεό. Και μάλιστα αναγνωρίζοντες ότι η τιμωρία αυτή είναι δικαία. Δίκαια μας τιμωρεί ο Θεός. Εκείνο που πράξαμε, εκείνο και απολαμβάνουμε. Ιδού εσμέν ηκέτε το Κυρίο ημών, και ημείς και παρό ευρέθη το κόνδυ. Περίεργο. Δεν είναι δούλος σου μόνον εκείνος τον οποίον βρήκε στο κόνδυ, αλλά είμαστε και εμείς. Το και εμείς, ξέρετε τι σημαίνει? Ότι δεν θα εγκαταλείψουμε τον αδελφόν μας τον Ιωσήφ, τον Βενιαμίν. Δεν θα τον εγκαταλείψουμε. Δούλος ο αδελφός μας, δούλοι και εμείς μαζί. Είναι καταπληκτικό. Απόδειξη πως τον αγαπούν τον Βενιαμίν. Και εμείς και παρό ευρέθη το κόνδυ. Και εκείνος και εμείς. Όχι μόνο αυτός να τιμωρηθεί, και εμείς να τιμωρηθούμε. Δεν φθονούν λοιπόν τον Βενιαμίν. Παίρνει αποδείξεις τώρα ο Ιωσήφ, ο σοφός αυτός άνθρωπος. Είπε δε Ιωσήφ, μη μη γεννητοποιήσε το ρήμα τούτο. Τέτοιο πράγμα, τέτοια απόφαση που λέτε και εμείς και ο Βενιαμίν, όχι. Μόνο ο άνθρωπος στον οποίο ευρέθη το κόνδυ θα μείνει εδώ. Ημείς δε ανάβητε με τα σωτηρίας προς τον πατέρα ημών. Εσείς ελεύθεροι. Ελεύθεροι. Δεν έχετε καμία ενοχή. Θα μείνει μόνο ο μικρός αδελφός σας, εις τον οποίο ευρέθη το κλοπημέον. Εδώ θα μείνω λίγο για να σας πω αυτό που σας είπα προηγουμένως για τη λέξη σωτηρία. Ενθυμίστε την ώρα των απορριών. Ανάβητε με τα σωτηρίας. Δηλαδή πηγαίνετε, το αναβαίνω, επειδή η Αίγυπτος θεωρείται κατωτέρα από υψομετρικής πλευράς από τη γη Χαναάν. Γι' αυτό υπήρχε πάντα το ρήμα «κατεβαίνω στην Αίγυπτο» ή «ανεβαίνω στη Χαναάν». Από υψομετρικής πλευράς η Αίγυπτος είναι χαμηλή. Ένας που μπαίνει στο λιμάνι της Αλεξανδρίας δεν την βλέπει την πόλη, εάν δεν πλησιάσει το πλοίο πάρα πολύ κοντά. Η πόλη σαν να είναι κάτω από τον ορίζοντα της θαλάσσης. Γι' αυτό και το ρήμα σας είπα «κατεβαίνω». Εσείς λοιπόν ανεβείτε, πηγαίνετε στη χώρα σας με τα σωτηρίας. Τι θα πει με τα σωτηρίας? Με τα σωτηρίας θα πει να πάτε σόι, ολόκληρη, να μην σας λείπει τίποτα. Ώστε λοιπόν το ρήμα σωτηρία βγαίνει από το ρήμα σώζω και το ουσιαστικό σώος. Γι' αυτό όταν λέμε «ο Ιησούς Χριστός μας έφερε τη σωτηρία», εννοούμε ότι θα γύρωμε πάλι σώοι, ολόκληρη ήτι ανάστασης νεκρών. Ότι θα πάρουμε πίσω το σώμα μας, δηλαδή θα έχουμε πάλι ολοκληρία. Το καταλάβατε τι θα πει σωτηρία? Τι θα πει σωτηρία? Θα πάρω πίσω το σώμα μου. Και δεν υπάρχει σωτηρία της ψυχής μόνον, υπάρχει και σωτηρία του σώματος. Και για να μην απλατένουμε την έκφραση, λέμε υπάρχει η σωτηρία του ανθρώπου, όχι της ψυχής μου, του ανθρώπου, της υπάρξεώς μου. Γιατί ολόκληρος εγώ θα σωθώ, και το σώμα μου και η ψυχή μου, γιατί το σώμα μου θα αναστηθεί από τους νεκρούς. Αυτό μια μικρή παρένθεση για τη λέξη την πολύτιμη που βρίσκομαι εδώ, τη λέξη σωτηρία. Τότε πλησιάζει ο Ιούδας με θάρρος. Τα παίζουν όλα για όλα πλέον. Βλέπουν εδώ τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Με πολύ ευγένεια, με πολύ συντριβή, αλλά και με πολύ θάρρος, και λέγει στον Ιωσήφ, «Κύριε, μη θυμωθείς το παιδί σου ότι εσύ είμαι τα Φαραώ. Εσύ είσαι σε υψηλή θέση. είσαι μετά τον Φαραών. Μη θυμώσεις λοιπόν με μένα τον δούλον σου για αυτά που θα σου πω. Κύριε, τι ρώτησα στους παιδες σου, τι ερώτησες εμάς τους δούλους σου, εάν έχετε κάποιον αδελφόν? Και σου είπαμε, έχουμε ακόμη έναν αδελφόν. Και μας είπε, και είπαμε, δύο αδελφούς είχαμε, ο ένας απέθανε, ο άλλος ζει, έμεινε κοντά στον πατέρα μας. Και μας είπε, δεν θα δείτε το πρόσωπό μου εάν δεν φέρετε και τον άλλον αδελφόν σας για να πιστώ ότι δεν είσαστε κατάσκοποι. Και είπαμε στον πατέρα μας να μας δώσει τον αδελφόν μας τον μικρότερον να έρθει μαζί μας, διότι δεν θα μας έδινε σε συσιτάρι. Εκείνος όμως, επειδή εφοβεί το μήπως χάσει το παιδί του που πολύ του αγαπούσε, ή το από μία του γυναίκα η οποία απέθανε και είχε δύο παιδιά με την γυναίκα εκείνη, δεν μας έδινε αυτόν τον αδελφόν μας. Και μας είπε, εγώ δεν σας τον δίνω. Και του είπαμε, του είπα εγώ ο Ιούδας, πατέρα, θα πεθάνουμε όλοι από την πείνα, δώσ' μας τον ιόν σου τον Βενιαμίν και σου υπόσχομαι, θα είμαι ένοχος σ' όλη μου τη ζωή απέναντί σου, εάν δεν σου επιστρέψω σώων και αυλαβή το γιο σου τον Βενιαμίν. Λοιπόν, άκουσε αρχοντά μας, εάν κρατήσεις τον αδελφόν μας τον Βενιαμίν, τότε ο πατέρας μας άμα μάθει ότι ο μικρός του ο γιος έμεινε εκεί, θα πεθάνει από τη λύπη. Εγώ δεν θα γυρίσω πίσω στο σπίτι μου, διότι δεν αντέχω να ειδώ τον πατέρα μου να πεθάνει από τη λύπη του, γιατί ο αδελφός μας ο μικρός δεν γύρισε πίσω. Κράτησε με εμένα και άφησε να πάει ο μικρός αδελφός μας στον πατέρα. Πώς γαρα να βήσουμε προς τον πατέρα του παιδίου μη όντως με θυμών, ή να μη είδω τα κακά αευρύσει τον πατέρα μου? Δεν θέλω να είδω εκείνα που θα βρουν, η θλίψη που θα βρουν τον πατέρα μου και ο θάνατος μέσα στη θλίψη, επειδή δεν ήρθε ο αδελφός μας. Δεν μπορούσε άλλο να αντέξει ο Ιωσήφ. Πού να αντέξει? Άλλη απόδειξη παίρνει εδώ. Έδωσε την πολλαπλή μερίδα στο τραπέζι να δει θα φθονήσουν. Να λοιπόν η ευκαιρία που θα είπαμε προηγουμένως. Άλλε βράδευε, κράτω τον εδώ πέρα και άφησε μας εμάς να φύγουμε. Ο Ιούδας αυτοθυσιάζεται. Κύριε, λέει, εγώ δεν φεύγω, θα μείνω εδώ. Δεν μπορώ να δω το θάνατο του πατέρα μου από τη θλίψη. Άρα αγαπούν τον πατέρα τους. Αγαπούν και τον αδελφό τους τον Βενιαμίν. Δεν θέλει πια τίποτα άλλο για εσύ. Επίσης πλέον ότι τα αδέλφια του έχουν μετανοήσει, δεν μπορεί να αντέξει πλέον άλλο. Στρέφεται αριστερά δεξιά και λέγει εις όλους τους Αιγυπτίους που ήσαν γύρω του, η αυλική του, παρακαλώ πηγαίνετε όλοι έξω, αφήστε με μόνον με αυτούς τους ανθρώπους. Ετοιμάζει την αποκάλυψή του. Αλλά γιατί δεν θέλει να είναι οι Αιγύπτιοι μέσα? Διότι θα αποκαλυφθεί ότι τον επούλησαν, και να μάθουν οι Αιγύπτιοι ότι τα αδέλφια του επούλησαν αυτόν, και να τους προσβάλλει εις τα μάτια των Αιγυπτίων. Βλέπετε αρετή να προσβάλλει τα αδέλφια του? Ποτέ. Γι' αυτό θα μάθουν βέβαια οι Αιγύπτιοι ότι είναι αδέλφια του, αλλά δεν πρέπει να μάθουν την οικογενειακή τους ιστορία. Βλέπετε ότι το θέμα της οικογενειακής ιστορίας αποτελεί απόρριτο. Αγαπητοί μου, όλοι στο σπίτι μας, στο κάθε σπίτι μας έχουμε την οικογενειακή μας ιστορία. Υπάρχουν πτυχές μέσα στην οικογενειακή μας ιστορία που δεν θα έπρεπε να τις μάθουν άλλοι άνθρωποι. Θέλετε ακόμη? Και οι παρακάτω συγγενείς μας δεν θα έπρεπε να γνωρίζουν κάποια μυστικά της οικογένειας μας? Μη πείτε ότι εμείς δεν έχουμε μυστικά και δεν μας ενδιαφέρουν τα μυστικά, διότι πολλάκις, αφού κάθε σπίτι μπορεί να έχει τις αδύναμες πλευρές του, έρχονται στιγμές και ώρες που αυτές οι αδύνατες στιγμές γίνονται βόλια στα χέρια των εχθρών μας. Μην αποκαλύψετε επί παραδείγματι κάτι άσχημο που έγινε μέσα στο σπίτι σας, μια βρώμικη υπόθεση. Ό,τι μπορείτε κρύψατε. Δεν είναι ανάγκη να το μάθει ο κόσμος, ούτε οι συγγενείς. Θα το πληρώσετε πολύ ακριβά εάν το αποκαλύψετε. Δεν χρειάζεται. Όχι για να μην το μάθει η αστυνομία. Δεν μιλάμε για εγκλήματα. Μιλάμε για πράγματα της καθημερινής ζωής, τα οποία θα μπορούσαν να μας προσβάλλουν στα μάτια του κόσμου. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει λόγος. Αυτό λοιπόν τώρα θέλει ο Ιωσήφ. Να μην εκθέσει εις τα μάτια των Αιγυπτίων τα αδέλφια του. Είναι δηλαδή ειλικρινά αμνησίκακος. Στο βάθος, σε όλο του το βάθος αμνησίκακος. Και τότε, αφού έβγαλε έξω όλους τους Αιγυπτίους, αφήκε φωνή μετακλαφμού. Έβγαλε ένα ξεφωνητό με πολύ κλάμα. Ήταν το ηφαίστειο που ήρθε η ώρα του να εκραγεί. Το συναισθηματικό ηφαίστειο. Εξεράγει. Δεν μπορούσε να αντέξει κι άλλο ο Ιωσήφ. Θέλει να πει, είμαι ο αδελφός σας. Και πραγματικά ήταν τόσο δυνατή η φωνή, ώστε οι Αιγύπτιοι απ' έξω από τα άλλα διαμερίσματα ήκουσαν την φωνή. Δεν ενδιέφερε αυτό. Ήταν η φωνή η συναισθηματική της καρδιάς για την αναγνώριση των αδελφών. Αλλά δεν έπρεπε όμως να μάθουν τα παρακάτω. Και τότε λέγει ο Ιωσήφ, μετά από τον κλαθμόν και το ξεφωνητό, εγώ είμαι Ιωσήφ. Εγώ είμαι ο Ιωσήφ. Έτσι ο πατήρ μου ζει. Διότι πρώτα σαν άγνωστοι μπορούσα να είχαν πει και ένα παραμύθι. Ο πατέρας μας ζει και μας έστειλε να πάρουμε σιτάρι. Αλλά δεν μπορούσε να πιστέψει ίσως σε μια απλή πληροφορία. Τώρα θέλει να μάθει μετά την αναγνώριση. Ο πατέρας μου ζει. Βλέπετε την αγάπη που είχε στον πατέρα του Ιωσήφ. Ευλογημένοι οι γονείς εκείνοι που μεγάλωσαν τα παιδιά τους εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, γιατί είναι η μόνη παιδεία και νουθεσία που τα παιδιά αυτά θα αγαπούν εν Κυρίω τους γονείς των. Ευτυχείς αυτοί οι γονείς. Ο πατέρας μου ζει, με μια λαχτάρα, η πρώτη ερώτηση. Και ούτε δύναντο οι αδελφοί αποκριθεί με αυτό, εταράχτησαν γάρ. Πού να μιλήσουν τα αδέλφια? Αποσβολώθηκαν. Είναι εκείνη η αποπληξία, πώς να το πω, δεν ξέρω με ποια λέξη να το πω, που παθαίνει ο άνθρωπος όταν βρεθεί μπροστά σε μια μεγάλη αποκάλυψη και δεν μπορεί να αρθρώσει λέξη. Βλέπει ο Ιωσήφ ότι εταράχτησαν και ότι δεν μπορούν να μιλήσουν και ότι δεν το πιστεύουν. Και επαναλαμβάνει, εγώ είμαι ο Ιωσήφ, εγγύσατε προς με, έλατε πιο κοντά. Και πλησίασαν και είπεν, εγώ είμαι ο Ιωσήφ, ο αδελφός ημών, ο να πέδωσθε εις Αίγυπτον, που με πουλήσατε εις την Αίγυπτον, εγώ είμαι. Το μυστικό αυτό ήταν και η ταυτότητα αναγνωρίσεως, διότι το μυστικό αυτό δεν το ήξερε ούτε ο Ιακώβ. Δεν το ήξεραν ούτε οι άλλοι των υπηρετικών προσωπικών στο σπίτι του Ιακώβ. Ήσαν, αγαπητοί μου, χίλιοι άνθρωποι, υπολογίζουν αυτό με λίγο πιο κάτω αυτό. Δεν το είχε μάθει ποτέ κανείς και το είχαν ερμητικά σφραγισμένο το μυστικό αυτό τα 10 μόνον αδέλφια. Είδατε και εις τον Ιωσήφ τι είπαν όταν τους ερώτησε αν έχετε άλλα αδέλφια. Είχαμε ακόμη έναν, αλήθεια είπαν, και απέθανε. Αυτό είπαν, απέθανε. Ώστε λοιπόν το μυστικό αυτό το είχαν κρατήσει τρομερά απόρριτο. Οπότε ποιος μπορούσε να ξέρει και να τους λέγει τώρα και δει ένας Αιγύπτιος ότι επουλήσατε τον αδελφό σας και λέει και το όνομά του, τον Ιωσήφ. Ξέρετε τι θα πει να είσαι ο εγκληματίας που να έχεις κατασφραγίσει το έγκλημά σου και το σώμα του εγκλήματος να σου παρουσιαστεί μπροστά εις ανύποπτων χρόνων κατά έναν τρόπο που να σε αφήσει τρομακτικά αναπολόγητον. Εγώ είμαι ο Ιωσήφ που με πουλήσατε. Έτσι θα παρουσιάσει, αγαπητοί μου, και ο Θεός τα ημαρτημένα μας, τα πεπραγμένα μας εν ημέρα κρίσεως, και θα μείνουμε αναπολόγητοι. Και δι' αυτή περιπτώσει τρέχει, επειδή τους βλέπει αποσβολωμένους, ακόμη τίποτα δεν μπορούν να πούν. Νίνουν μη λυπήστε, μη δε σκληρώνει μην φανείτο, ότι απέδωστε με όδε. Μη λυπόσαστε, ούτε να σας φαίνεται φοβερόν το ότι με επουλήσατε. Και θα δώσει μια θεολογική ερμηνεία. Εις γάρ ζωή να πέστη, λέμε, ο Θεός έμπροστε ημών. Δεν με πουλήσατε εσείς, ο Θεός με έστειλε εις την Αίγυπτον. Δηλαδή τους βγάζει την ενοχή. Δέστε μέγεθος ψυχής. Αλλά είναι και η θεολογική ερμηνεία που σημαίνει την κακίαν των αδελφών ο Θεός εκμεταλλεύεται δια το παρακάτω σχεδιών του. Δεν με πουλήσατε λοιπόν εσείς, ο Θεός με έστειλε εδώ. Και με έστειλε εδώ πιο μπροστά από σας για να γίνω σιτοδότησας. Συνεπώς, ας δοξάσουμε τον Θεόν, ως να έλεγε στους αδελφούς του, διότι με τον τρόπον αυτόν, εκείνο που εσείς κάνατε ως κακόν, ο Θεός το απέδειξε αγαθόν και δεν θα πεθάνουμε από την πείνα. Θεολογική ερμηνεία. Θα το επαναλάβει πιο κάτω και θα πει νίνουν ούχι μης με απεστάλκατε όδε αλλή ο Θεός και επίησέ με ως πατέρα Φαραώ κλπ. Και με έκανε συνεργάτην του Φαραώ ώστε εδώ να έλθετε και εσύ και ο πατέρας μου και η οικογένειά μας για να περάσουμε την περίοδο αυτήν της πείνας και να ζήσουμε ευτυχισμένοι. Γι' αυτό το λόγο, πιστέψτε με, πρέπει να έρθετε στην Αίγυπτο, να σας στρέψω όλους. Ιδού η οφθαλμή ημών βλέπουση, και η οφθαλμή Βενιαμίν του αδελφού μου, ότι το στόμα μου το λαλούν προς ημάς. Μα ακόμα δεν με πιστεύετε, μα ακόμα με βλέπετε αποσβολωμένοι. Να, τα μάτια σας με βλέπουν. Να, σας λέω τη μαρτυρία. Εγώ είμαι ο Ιωσήφ. Δεν με πιστεύετε ακόμη? Με βλέπουν και τα μάτια του αδελφού μου, του ομομητρίου, του Βενιαμίν τα μάτια. Πηγαίνετε λοιπόν, πείτε στον πατέρα μου όσα είδατε και αναγγείλατε του την δόξα μου. Εκείνοι ακόμη μένουν ακίνητοι. Κατάπληξης. Μένουν. Άνοιξαν τα μάτια τους και μόνο βλέπουν. Και τίποτα άλλο, δεν μιλούν. Και τότε ο Ιωσήφ κατεβαίνει από το θρόνο του και επιπίπτει στον τράχυλον του Βενιαμίν, τον αγκαλιάζει και τον καταφύλει. Και μετά έναν έναν αγκαλιάζει και φυλάει. Και τότε ήρθε η λαλιά στο στόμα τους. Τότε, αγαπητοί μου, και μετά ταύτα ελάλησαν οι αδελφοί αυτού προς αυτόν. Ύστερα από όλα αυτά εμίλησαν τα αδέλφια του και διεβοήθη η φωνή εις τον οίκον Φαραώ λέγοντες ήκασιν οι αδελφοί Ιωσήφ. Ήρθαν τα αδέλφια του Ιωσήφ. Μεγάλη είδηση. Ήρθαν τα αδέλφια του Ιωσήφ. Εχάριδε Φαραώ τη θεραπεία αυτού. Τι σπουδαίο. Και αυτός ο Φαραώ φαίνεται εκεί το αγαθός άνθρωπος, διότι εχάρηκε όχι μόνον αυτός αλλά και η θεραπεία αυτού, ή τι, όλη η αυλική του. Χαράς πανηγύρια στο παλάτι του Φαραώ, ήρθαν τα αδέλφια του Ιωσήφ. Τι σπουδαίο πράγμα. Εδώ, αγαπητοί μου, τώρα ο Φαραώ ευεργετεί τους συγγενείς του Ιωσήφ εις το πρόσωπο, ή μάλλον δείχνει την ευγνωμοσύνη του προς τον Ιωσήφ που έσωσε την Αίγυπτον εις το πρόσωπο των συγγενών των. Είναι αυτό το θαυμάσιο που όταν δύο σύζυγοι θέλουν να ζήσουν αρμονικά, πρέπει ο ένας να σέβεται τους συγγενείς του άλλου. Εδώ ο Φαραώ τιμά τους συγγενείς του Ιωσήφ για να τιμήσει τον Ιωσήφ και να διατηρηθεί αυτή η θαυμασία ενότηση. Η ενότηση στην διοίκηση αλλά και στους συζύγους, όταν ο σύζυγος αγαπά τους συγγενείς της γυναίκας του και η σύζυγος αγαπά τους συγγενείς του συζύγου της, του ανδρός της, τότε είναι κάτι πραγματικά θαυμάσιο. Αλλά εδώ θα σταματήσει μόνο ο Φαραώ? Όχι. Σε μια χαρά, σε μια εκτίμηση, θα τη δείξει εμπράκτος. Θα μιλήσει για δώρα πολλά ο ίδιος ο Φαραώ, λέγοντας, εντολή δίνοντας στον Ιωσήφ για τα δώρα που πρέπει να στείλει στον πατέρα του. Αλλά για αυτά, αγαπητοί μου, πρώτα ο Θεός, θα μιλήσουμε την ερχομένη Δευτέρα.